Ndo so Washington li kon ti Amerika laso bi kwa uta lango bale ouse na oko ti zeti ngubi wala 20 avril ngusa ki ouse na bale ouse na oko I bala izengba a zusu kwa poso ndogo na teresi foro timba u bongi ndara na ndo ti gire pou pousa 1.7 efek bongi nga na ndo ti banda tere VOA Afrique.com a wakon singa ti ala ke firme ma se koya weda nga na Felix e pasi se zembo Ikiri Bugeriti awa mango I na jiso bobati coronavirus a mune lege pepe tisa kwa singa tiye togolati kozo. So titene na ndebeso ingwa lako tisa kwa nangati da wala konfinemo. Tani la etomela na lati batateretia la na kobe lati coronavirus. Maratiso coronavirus wala COVID-19 ake yeti ingia pepe. Fadeso asango. Sango ti kodo wande na Chad la peruti kwa ti bia Idris Deby Itno ake mwenge ti lo wa Tongolo General Mohamed Idris Deby ngu balota na mbasambala la ake duti na liti mbata ti lero bia ti kete ngoyi. Wala conseil militaire de transition so atrugu a jan sise ti nze bale oko na miambe wala 18 mois. Konzo ti dene ala sama na koti sorongo fini bia ti kodoro. Na sango so lo muna wa gonsinga ti VO Afrique na Njamena Mohamed Idris Deby a tenu na demeso popoti a Togo a Kangbi Ousse oko ake a Togo ti l'état wala armée républicaine so lake na poponi Ousse ake a Togo so a yeti mu lengogbia na ngangu na legeti coup d'état meti lo lengogbia ake gi na maboko ti a mwengeti Tchad wala peuple na kodoti Franzi wayangati yangboti gbia Gabriel Attal Atene fadek bia Emmanuel Macron ake gwande na matanga ti lungok bia Idris Deby Itno so ake tambrande mbeni kekeleke bikwa oku na sisi ti Tchad. Na bagye lo gonda bia Idris Deby Itno koli ngangu so lo ye lani kodo ti lo ngangu mingi. Na Côte d'Ivoire ukoti azota wala kwa na peroti tumba so ambeni azoti yorongo mbiso a inga letia la pepe a bina biswa on na yati mbeni kando ti atu uti leta so ake na kota kbata ti Abidjan. Mbeni tugugu oko awalaka na ti kpale so a si mbeni ye dumasi ota na peroti so ambeni a silani na banga wala nor ti kodro. Ndangwa sango sango ti seni na Etats-Unis sisi ti Amerika yango ti bia wala Maison Blanche atene na demeso ungoti azo koto mbangbo ouse wala 200 millions de personnes wala tunga wala vaccin ti kangango lege na COVID-19 ngbe yeso gbia Joe Biden a bomba tati lego gbia na zeti nyenyeso a on na bagye lo tene fade gbia Joe Biden a ke salande tene na lakwi ti fa atene na ti duma siso a ke kiri ti mutunga na azo koto mbangbo ouse singila mingi fadeso ijilege na firmema sekoya weda na kwa singa ti ubongi ndara so la so mamateni ake na ndoti bomati coronavirus wala COVID-19.
Ala kema ubongi ndara na ndoti viwa.
Ikiri barati fanu se awa mango ikwe ala so alundo ti gana terti fono non tala tima kwa singa ti ti ubongindara kwa singa ti da singa lego ti Amerika ake mbili tatene na ndoti gere puputi ngambo kona ko si ala ke maina ndembiso na bata ti bongi ala ti kodo rwande ala ki matala yi na ndoti banda tere VOA Afrique.com ou bongin da rake ngoiso da singa legoti Amerika mu na be Afrika ti tene a pika na patara nando a sango ti kodoro ngati la so ake duti andegi na ndoti tene ti mbuma ti kobela ti coronavirus si eke sara li soro na agene ti so kozoni ake duti wanganga docteur Kosi Dambita wanganga ti be Afrika na lingo kodoro na sese ti Amerika si na ya ti ouse kapati kwa singa ti eke waka wanganga Justin Ipangba so le kenga wanganga so le ketilo na mbage ti Dakar li kodoro ti Senegal Docteur Kosi Dambita Ibarra la e muna la singila ndal chingo itala so la muti gana ina ngati singa la eke kozu gene ti nati kwa singa ti iti laso eke barala tatene na ndembeso mbo matiko bela ti coronavirus angbati bivundu angbati bikpale mingi ti tongondani eke undala yo tunga so a fina sango waha a aktualite tunga na chisumu njufanza tene chinye si a eke da nando tene chimbo matiko bela ti coronavirus na lango ti laso
ndi muna mo singila mingi so mokounda tene nandoti soni kobela so si amwazo mingi mingi kwa ndoti sese mobimba
kozu undache na like nandoti asango a fini asango wa rasu mundu franza tene actualité nando tene chi covid 19 ake soa
Ti a fini teneni ake so a vaccin ake fade so a tonga ake so si ake poazo nani tonga na e mingi tena zo oko oko y compris am lenge kwen a duti na mezuti tena wala tonga so ake ide mingi me yako so be ake soliti mingi so ake so si ngongoni ti covid ni so ake change so a mouza tena mutation a crea variant variant ni so Ninga comment a que du tien de na popotia la voilà tonga so ikina niso voilà que kanga le genala aussi de la kanga le genala son zoniela
docteur ka kang bitien signa que na popoti le kozo makongoni so lo sigi nga na chambeni so signa la londo ti teneteneni ati so sigi na terreni si ireni atena variant niso kangbi wa ka différence si signa que na popotia la
virus n'a besoin a cellule ti i Si tu as reproduit le terrestre, pari en iso, voilà là que mon malade, dit ton anati, babaniso, yingata. Malade, tu as la nez à ton ti babaniso, yingata. Ni là, azo so kwe, a ton mon ala vaccin so, azo so kwe, si malade na kinda la kozo, yala savawa, ala warangangu, paso so, et qui observe à la tiba, voilà, amlengeti virus niso, aira la variant so, voilà, gati attaque encore ngangu nde.
Docteur, tizo solo de lo bayati terrestre, waralo sarakizama, ti seniti lo pepe. Na lege nsi lingbi ti inga waka lwe kena kobela so so ti unda nala ti tene kobela ni agbuzo anzo roko ti lo na tere ti zoni ake tunga na yin
unda so ake ngangu mingi ake ngangu tene lamu unda so zambi tire mwana pokoni so ake fini kobela minga dani ya peso e kobela na komanse ake komanse na mbagi ti Afrique par exemple ake komanse di tunga na fievre ti palu lake muzo a que commencé na kodroti beso a commencé ton malade ti grippe donc au moko wara fièvre teretti mo ke dengo gi ton gaso ngangu ti mo on kwe ton kala kodrola rapidement to sa ten oh je sois a wara isu pali la mo petit ko oh non peut-être du kota corolla sara moso a petit du type pneumonie ceci virus ti grippe la monamo inga pe donc a que très important ti tenen Azo, agwe, ala babene ti ala. Ake mene ape me, ake mu, deni ye ti tere ti ala. Ake yoro petetre na yati onti mwa turutani tongaso, asiginani, azana yati tubes, agone yati laboratoire, ti ba, wala, fragmenti virus niso, ake na yati tere ti mwa pe. Paske virus, ake li na yati selul ti mwa wani, na, ti akomansi ti detruye selul ti tere ti mwa su. Donk ala sara test niso, ake test PCR. Gi test so okola ke tene, si oui ou non, virus ni ake na yati tere ti mwa. Bon, zoso peut-être agana contact na virus ni, paske a zoso kwa agana contact na virus ni, ala ge ti tere ta la ke son pepe. Nambeni ake duti bito so, a pen lita la soli ke ta oso a ontilo.
Warango kobela so inga so ake wahana lege ndende ka lege titi so asi a yapu mingi wahatunga na tiso atenezo alingi ti wahani facilement na lege tien.
Virus ni lo ke transmettre lo ke fono dine ya ti pupu. Pupu so yigi wuso ake fono ake tindo so a tindo so a tindo so amu ba tizo mingi so. Ila mokama peut-être gena Amerika atenezo ndambo ti kutu. Oko ti akui na malato. Mais encore mbeni proportion ti akona oso ti a jeso a wara balad ni. Alors ça va peut-être quitter, mais il y a des complications soit que du type pépé. Donc, tu continues, tu testes à que ta mesure de santé publique soit au droit quoi, doit-tu négliger à doit-tu tester, à doit-tu tester, à doit-tu tester à zo. Tenez-vous du fait que des filles de 11 personnes na manifestation du Covid a que progressé très rapidement, hein, a commencé na songolini na fatigue, fatigue à voir comment. À qui n'a mon bien et puis qui sont mon bas à commencer tout à la dernière fois aussi que zonia que voilà pendant tu ou bon le ou bas so c'est à dire à commencer tout d'aggrave à
ka tungana zonia ou à kobe la nia ouais si son hôtel sur la gumbi à sina an de beniso et que t'en tenais ni sou à l'imbi assez ou à sartouane
à sina phase so aussi à gorazona hôpital à bas à gorazona hôpital pisa l'eau n'a d'outil oxygène mais dans la plupart du cas oxygène n'a que bien parce que destruction ni so si virus na sara so a ki inflammation so le sara yati a kete kete a bozozo a kete a plaski ou ngoti a zo, yati fufu, poumon. Kete kete a bozoni sou na yonak benika sou, sou si échange a kete duti nan doti pou poutin zoni, ma pou pouti soni zo, a kete bozozo si oxygen a kete lidase en lina yati mene sou, ala kwe a bouba ou. Et puis, kor ti nga ou ti a komanse ti defende tere ti lo. A ke fami na virizu zo, na fami virizu zo a gato na yati salte, na yati a ke bumbi, a ke bumbi, a ke bumbi, na yati poumoni. Donc, capacité qui pour moi à réduire, ouais. Mon plus oxygène, mon plus bas, échange qui mène à que ça rate. Et puis, ben une de ça aussi, c'est virus qui a été attaqué à que ben. Muscle qui baisse, virus qui a été attaqué. Mais, guide à quoi, toi aussi, à que attaqué. Rien aussi, à que attaqué. Donc, à système, système nerveux, quoi, ici, à que attaqué. Et quand c'est comme ça, à Kingamuni, à Gonazunare, à ce moment, à Tenezuna, puis.
Meni Sangosunga Ketambula, so Mingini, Ando Kwati Seni, Akemu, Aketiso, Atene, Azosi, Alakena Kuta, Kobela, Tertala, Wawa, maladie grave, Kobela, Coronavirus, Akekindala, Yomingi. Ntani, Akembilimbili.
Ndagi, Akeso, Yati Tertala déjà à Wokwa, notamment Azoso, Akenambeni cancer. Azoso ake na VIH. Azoso ake na diabète. Hein? Et diabète, hypertension. Ake a maladso ake gwe mamboko na mamboko. Et puis, yin ake gito mwene mwaba. Azoso ake na diabète pour la plupart. Ake na azoti diabète kola akono kono mwape. Mais azoso ake konami yito le surpoids ake défendre teretan anjoji na virus nyape. Et ni là à que qui dans la question la soumise et aussi la société américaine il y a de beaucoup de on dirait risque titini à ontia bouzouni pourquoi à tel peut-être stress à maladie tu as maladie diabète soit maladie qui hypertension tout ça stress a joué gangou rôle na soumise un facteur ce quoi là c'est la boumingi ça sera virus ni là que sorti le benda à que qui dans zone sous
na mangwala kobelati coronavirus so lo buzo lo ke fan zoro koso akpati kobelati korowarati grippe e inga so kobelati grippe tungana lo buzo we si zoni awahaseni zona ke wahani mbeni pepe kati COVID-19 ake tungana ye zo alimbiti wahani lo wahaseni nga lo kilo wahati fanuse waha zo ake wahani gile gyoko
so gangutene lama unda so pour le moment ake possible que mon waranya we a turuguti a ti teretimo a tirikanani bi a kindalo virus ni mo sala mo waraseni c'est possible que virus ta kira gankor ou bien ben amlenge ti virus ni ta teri fariso a kira encore ti attaquemo mais c'est très rare donc ni la a de ce coin a wara virus ni so faut a faire surveillance passive. Serait préférable faire la surveillance active, mais à ce minimum, peut faire la surveillance active, à peut faire la surveillance passive, de manière que, de soi, ou à la Kobela, ton alloc ou à encore même Kobela, faut tout de suite le Ghana, de Tinganga, de manière que, si, à quel même virus, ni là, à qui encore la tentative, ça rend au test, so. Donc, ton mot bas, mon quantité, ou à la même qui était malade, ça, quand on dit, mon goût à faire la test, ton a que ni là, si tu n'as que deux réinfections là, donc à que bénir cette science, à que très intéressé qui bas, à que permettre la science qui tenait à étudier comportement du virus.
Car tu as aussi le kenakobelani, soit à bas à titeratilo, à bas tenakobelani, à kenateratilo, yoroti ainsi à l'ingitimunalo.
Bon, à yoroni, yoro autre là si à prouver ni qui tena à soigner à que remdesivir ça que y a aussi Ebola là si à Tarani mais à que Tambla qui tena à de so y a qui quand des hospitaliers à petit mona remdesivir so mais en plus de ça amena y aura ni ils sont à que autorisé qui tena à utiliser ils sont par exemple Beni là Irini à tena cocktail qui régénérant à qu'en fait Beni a antiviro ou cela qui est à la bombe à sara combinaison qui a monazo qui so à que monazo so à que na kobelani léger ou bien modéré à d'agacheminingapa Et ce qui est bien, na yoroniso, ton amounia, ouais, d'ailleurs, à communina externe, hein, mon gars, à Sara, évaluation, tu m'en quoi, et puis si, quand tu m'en as compliqué, il y a pas, à communina, mon, par infusion, à sa perfusion, tu y aurais dit, il y a qui est sur à peu près une heure et demie. Ah, nous sommes là, yoroniso, d'ailleurs, ni là, l'ani, si, à mouna, et président Trump, si le savant, il y a un aniso, à nous sommes, warani, complication, tout, à que d'appel. Et puis, à la couille à la couille à la donc, à empêcher toutes les maladies à progresser. Mais ton maladie à progresser, déjà, si déjà compliqué, il faut à intuber, zoner et tout ça, là, ça devient compliqué. Chance qui survient à diminuer considérablement.
Nayati, birati, kangangolégué, n'a un bon matiko, belati, coronavirus, so, n'engo, aura importance, ti, mungo, wango, aura sensibilisation, à ketisoa.
Sensibilisation. Surtout na kodron so ake na moyen ni ya peso ake arme numéro 1 kotani dila spanazo ki edukazo que voilà you masque sur la lettre là on a qui t'a protégé yanga tala na ontiala qui t'a le virus na li ape ton mo kanga le gna virus ni qui t'a li na qui t'a directement mo protéger directement il tout qui ayo na teretimba parce que virus ni un petit fono, qui roi en un mètre après, à un deux mètres après. Donc, ton mot d'outil a eu un popotiazo dans chaque date. Malheureusement, ton azo a boumbi ni 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 ni, à sa ratoutement, à que sarangia, à soit la place si quoi, soit la place si sarangongia, à azo a que de Congo, à que sarangetoso, virus ni a que si yanga sala, à que si na on tiazo, à si na yanga tazo, ni là, à que sarachonisu. Donc, panazoma, à hygiène, de base, sous-clango-mamboko na savon, hein, a qui est très important. Gui conseil sur l'itena, ton ala, ou a singa sur ton ala, sa tenin gangou na zo kwen, l'itena la observé so, peut-être que virus so, ou a contrôle nan doni, en attendant que vaccin a ga, l'itena a commencé, ti mouna zo kwen. So, gui conseil sur l'itena la, donc, rôle tia la, est encore plus important, a on tia nganga, parce que, alala, ala ke kan na devant ni ka, si tenen a parlé de nazo, si fana la mbeti, et il faudrait que conseil tindi na ministère de santé, c'est que ala investir mingi na sensibilisation. Que zo koko kwa yinga, parce que a mit, a zo a ke tenen gane mingi, na mbeti malade so, le malade so a ke cheni malade, a ke fazo mingi, donc si ton a éduqué la population, dans des petits malades, nous sommes chonis sur malade na ge tarazo, kobela na ge tarazo, les pensées, ni ke sobe dans un dotir, kobela so.
Kozo ni tite ina le kangbe, docteur Kosi Dambita, mbe ni tena ko onkangaso na yani, mingi, amon nge tiko dora tene, ti zo so le kinyo angangu samba mingi, tunga nangba kunanguli, le ke nkanga lege na kobela so, ti tene a boulo, ala bani, tunga na ten tien sinyala ke nani ti kiri, na azo so ki tene, amara ti tene so.
Maraten te so mi tena ni kotam vene la, age ta wataka, age tene ti likisi, wala zale geni, Ndangu samba ake fati lo malani so pepe. Kombi tena la fade so, a yorona mingi ata, yoroni li bebienti yoroni cha ameni samba ti si investigene ya, vaksin so ake mousso, mingi anga ape si ake tambula, nila ikutiba so, donc, teneti yongo samba, tout ça tona la iku sula la, ayon samba sule, men samba ne ake fati lo virus so ap.
Iker nala singi la mingi docteur Kosi Dambita ke gige si inala ye ke kangbi, ala ke fade kozo geneti na ti kwa singa ti ti lasu, ti ala wa mangoi, ala mba, na terati fono non tala fafadeso na tiketengui ekegwe ti yamba usegene ti so ake docteur Justin Ipamba so le kitilo na manangombeti na Dakar Ricodroti Sénégal. Thank you. singila na la questo ake na teretif ono non tala na ndembeso ake ngati singa wago singa tala firme Max Koyawe danga na Felix et passi ses impro ake nga na ti kwa singa ti u bongindara ra kwa singa ti da singa legoti America eke goti yamba na ndembeso sa geneti so ake wanganga Justin Ipamba docteur Justin Ibala ke na Dakar li kodroti Senegal la ke kambilimbili na yati kapati kusala wa kapati manango mbeti
na ina kadre ti manango mbeti parce que biga ti tenela ni bi continue étudier bigé et puis bi entamer en même temps spécialisation donc bi na troisième année de spécialisation ti bi la bi ngba na état final ti partie théorique bande qui partie en pratique c'est-à-dire stage rural en dinamique.
Sango tindembeso wa yeso muntu franza ten actualité na mbageti Sénégal ka mbomaso ake tongana ya kaikete
na mbageti Sénégal maladie akaikete mais il peut dire à 100% na ndoti a information so ake moi pe parce que même bi na niveau ti centre de traitement épidémique comme qui dans chiffre ni a diminué. Hypothèse in batitene y évoqué ni ake. Est-ce que ake fait que a vacciné Azola a marché ou bien c'est parce que Azo ake na maladie à la que Gotisa fait sa paix ou à la Azo ake na maladie à la que Fraterita la titene a autorité à mon nombre de cas ni à augmenter. Donc a diminué que tégué significativement. Ake mbeni malaso ake très grave na azoso ake na ngangu kobela soit iri ni maladie chronique ou bien des personnes avec comorbidité et puis tongana soit la lesini gie ake hypertension ake diabète ake asthme ake azo a kutazoso nguchala a 50 ans en allant ou bien azoso ake na obésité ou bien cholestérol. Bon, je peux t'expliquer dans la base, mais quoi a qu'une autre réaction immunitaire. Azoso, quoi, il dit qu'en classe, il y a déjà système immunitaire, il y a déjà faible. A Irini, il y a une carte d'immunodépression dans la plupart du temps. Bon, le coronavirus, il y a toujours attaqué d'abord le système immunitaire. Et puis, le sinazoso, déjà le système immunitaire, il y a déjà faible. Donc, le qui agit, c'est un affaiblir le manifester dans un bénéfice à petit un à pas de niveau. Donc, ni là, à quel canal, ou soit à Iriala, à cas du comorbide.
Tingaso, Tunga, Sigi, à Kitambla, dans des missions à vaccin, à Tungaso, Tungani, le Waninga, le Limitigana, parler dans la terre, à la Lugabata, à la.
À la Inga, vaccination, à que, à Charny, la base, à anticorps. Yesu a irini comorbidité a teneka bon i awanganga i mugina la kuta message ka itene tant que mon sentir bénéfice soit gi ako mogwe ti mogwe na danganga si wanganga tena mon sate ti ko mon sate si c'est positif il faut mon traiter ni si tu as mon traiter ni mon sate si a négatif il faut mogwe à faire mon vaccination. Mais vaccination, soit que ça n'a pas à protéger moi en partie, à protéger moi totalement. Parce que tout vaccin a protégé à 100%. Donc, à protéger moi partiellement, si tu es mon sara, ça grave, n'y a pas. Mon petit tenet, mon war maladie, mon petit tenet, mon transmettre maladie, mais mon petit tenet, mon manifester maladie en tant que tel. Normalement, c'est un cas de vaccin ou bien un cas de comorbidité. Tout ce qui est fait dans le monde du réseau, c'est parce que à la qui est connu quelque part. C'est pourquoi je me suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que Internet quoi. Parce que je suis dit à vérifier. Sur la base scientifique, maladie, je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit o moyamba ko si atumbani so ake bene maladie ti tene mo peter ti mo ake plus règles d'hygiène a irini respect des mesures de barrière ake tongana ye a ti tene mo you mask si mo kena militazo mo tati you mask mo ke boye ti tene mo utiliser nginza ou bien mo touchambe na ye soit na niveau de banque ou bien dans votre service, ou bien utilisant, manipulant, ben, ça y est, ça va toucher. On doit utiliser solution hydroalcoolique ou bien gel. Si tu as un mot qui est chico, moi déjà na chico ni, a été tenu mon masque, mon protégé naso. Et si tu as un mot qui est wanganga, mon qui est quoi, mon qui est consulté, mon doit être tenu mon yu bongo so. Après, tu tenais abouti à contaminer mon âge après. Et puis surtout, moi, je masque, moi, utiliser solution hydroalcoolique. Si ton gamin, moi, qui a été dit au rassemblement, à la doigt, tu tenais à bâtard, distance à 1 mètre entre là. Parce que, virus, tant que le tien a perdu, le petit tenait, le propagateur plus rapidement, le dombénisme. Surtout, utilisation de gel hydroalcoolique, c'est très important. À niveau de transport public, à niveau de marché, à niveau de banque, à niveau de service, il faut à quoi adopter un gel ou bien adopter une solution hydroalcoolique. Accueillir ça, il peut se tenir, il tenait un azo là. Et surtout, porte masque en milieu public. Si tu as manqué dans le milieu de rassemblement, d'abord, rassemblement, c'est à Kembeni, déjà à Kentenenao. Moi, il y a que malade à Keda, a été tellement bon dans le milieu de rassemblement. Mais c'est toute distanciation sociale, c'est très important. Accueillir ça, il peut se tenir, il tenait. Contamination et puis mesures de prévention.
Kana duchingo tala na Senegal kambe na ngobo so ala baso akutasi kodona zana sisi na ati ngobo ti sarango biha na kobela so asu ala la basi ala bata la tenen tungana zangani na be Afrika ke mwande maboko.
Bon, na yati a plan de contingence et puis na mesures so a Senegal a utilisé ni c'était d'abord sensibilisation. Alainga, monsieur le journaliste, il y a à quoi à baser dans notre sensibilisation sur tous les médias pour qu'il y ait de la matière. Donc, à être tenu à sensibiliser aux bannis dans notre maladie, surtout sensibilisation dans la mesure pratique. Il faut à peine à travailler sensibilisation dans la mesure pratique. Voilà, maladie à qui tu as fait. Parce que si tu as monté un terrain dans le zoo, mon frère a la preuve concrète, le petit terrain, le petit terrain, le respectable. C'est vrai, à Tenin, à Haïti, à Kanga, à Sara, comment on appelle, à boîte de nuit, ou bien à Tenin, feu, couvre-feu, Nabi. Si tu as mon frère, tu couvre-feu, Nabi, couvre-feu, Nabi, à qui tu tenais à diminuer. Tenaz en fond au Kirkiri, Nabi, à Gounaïa, Dati Malinga ou bien à Dodo, à Sarai Kirkiri, qui a respecté les mesures de barrière en Dafé. Donc il faut à Fandati, à mesures de barrière, à quoi encore la sensibilisation à Azou, à petit marché, taille soit marché dans le Sénégal. Mais Sénégal a dit, contre ça, l'État va finir par Mingi. Si bien que à Police, à Moulani, à la Londo, à Picasso même. À Nivotia, Placicoa, à Église, à Zangangwa, Koutambiti, comme mon son, mon respectable personne, mon droit de payer un diamant. Mon son, à bas mon masque à personne, à Boumo, pour payer un monde. Donc, à Yéfola, à Sarfi, à va commencer la nuit, Pendian, à la commencer, c'est Pékeré, ça là. À Yéni, à Timine, Kéké, à Bégini, à que mesure soit, Kodoti aussi, à petit utilisé, surtout si basé dans de sensibilisation. C'est vrai que vaccination, on peut faire, et puis après, c'est un protégé. Mais si on a vraiment sensibilisé la population perso à la Kékenapé, il faut sensibilisation à lever ta boussole à Kenati, l'Italie, à que non, coronavirus, à que maladie va inventer, tu t'inquiètes. Il faut vraiment à sensibiliser quartier par quartier, à association, à ONG, à autorité locale, à autorité religieuse. À guide religieux, il faut avoir quoi à l'ombre à sensibiliser à la maladie coronavirus. Même à journaliste, à chaque fois, il faut émission de sida à Ténénango Nandoni, à publicité, à photo, à terre, à placer école, de ça, à instaurer un bénier, dans ce que chaque jour à Ténénango Nandoni, je pense qu'il y a un petit changement d'avis.
E kirna la singila mingi ke muso tunga na mbela chala chiunjunga na nila ikirna la singila mingi dal chingo ichala swala munti gana inangati singa na chikwa singa ti.
Singila na la.
Ikirna la singila mingi mingi yala wa mangoye ake tatani gigesi kwa singa ti chila so ake gweti kondani ake fade kwa singa ti u bongindara kwa singa ti da singa lego ti Amerika nga azu swala muna la pekotu kwa singa so ake fade firme max ko ya weda nga na Felix yepasi se zembro ala mai fade na ndoti gerep putin mangoko na kona penzi ni mbalambala waka 101.7 FM na batati bongi ala ti kodoro andala matala ifade na ndoti banda tere voafrique.com inala ikitimbi kekereke na ti kwa singa ti ti ziaitene ala mbanjoni.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.